Assalomu alaykum. Sizlar bilan Yarmush Vaqt Ismatov Anchor'dagi kichik podcast yoki bo'lmasam radio eshitirish orqali sizlar bilan gaplashib turganimdan xursandman. Bundan bir necha yil avval o'zi Anchor'ga kirib, qanaqadir podcastlarda ishga harakat qilganman, lekin qanaqadir xohish yoki bo'lmasam harakat bo'lmagani uchun bu narsa qolib ketgan edi. Endi bu yog'iga harakat qilaman. Aynan sizlar so'ragan mavzuda videolar ola olmay qolsam yoki bo'lmasam video olish kunchalik ehtiyoji bo'lmagan mavzular bo'ladigan bo'lsa, aynan shunaqa kichik eshitirish orqali sizlarga ma'lumotlar yoki bo'lmasam qanaqadir maslahatlar berishga harakat qilaman. Albatta, aynan grafik yoki bo'lmasam qanaqadir ko'rsatish ehtiyoji bo'lmagan mavzularni albatta. Va aynan ushbu mavzularni siz o'zingiz Instagramda yoki bo'lmasam YouTube'dagi video kanalimni biror posti yoki aynan turkan.uz saytdagi biror video darsi yoki bo'lmasam postni pastiga yozib qoldirsangiz, aynan ularni men kerakligini tanlab olgan holatda aynan shu mavzu bo'yicha podcast, ya'ni shunga o'xshagan ovozli xabarlar yoki bo'lmasam eshitishlarni sizlarga tayyorlashga harakat qilaman va o'ylashimcha bu narsa boshqa videolarga qaraganda juda ham qiziqarli va yaxshi bo'la oladi. Shunday ekan, savollaringizni yozib qoldirishni unutmang. Men o'zimni ham bir qancha tayyorlab qo'ygan mavzularim bor. Aynan ushbu mavzudan sekvensiyali bilan boshlab turamiz. Keyinchalik agar qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu bo'yicha ham ovozli, ya'ni eshitishlarni tayyorlashga harakat qilaman. Shu bilan birga aynan ushbu podcastni Spotify yoki bo'lmasa Google Podcast, Yandex Music orqali ham bemalol tinglashingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi podcastlarimizda gaplashamiz.